absurdní svět, halící se do hávu ze lži, vyšívaný zlem a nicotou, zdobený perlami bezpráví, bezcitnosti, nemravnosti a mamonu. Krutá realita má své pozadí. Máte dost odvahy nahlédnout za oponu? Tak se pojďme podívat, co si pro nás takzvaní mocní, nemocní připravili. Co považují pro nás za vhodné? Nastal čas sundat masky. Odhalíme zrádce i s jejich plány. Odzrcadlíme pravé příčiny. Budeme pátrat po motivech i principech spiknutí. Vítejte na Midgardu. Vítejte na Midgardu. Držte se, protože přichází zemětřesení. Leckomu se zhroutí dosavadní mýty a manipulativní koncepty. Vítejte v pořadu Pokřivená zrcadla tohoto světa. Vítejte všichni, kteří právě teď posloucháte Svobodný vysílač, hlásí se vám studio Midgard a pochopitelně s pravidelným pořadem. Tak to v úterý s Pokřivenými zrcadly také Petr Václav. No a doufám, že už mám na lince připraveného svého hosta, doktora Pavla Pilného. Pavle, vítej, ahoj.
Výborně. Zdravím tebe a tvé posluchače. Tak domluvili jsme se, že se vrátíme v rámci té diskuze o knize Miloša Keš Příběh komunisty, protože jsme minule nedomluvili některé záležitosti, lépe řečeno v tom vyprávění, kterými nás Miloš Keš provází, jsme se dostali k roku 89, který je svým způsobem pro naše životy klíčový.
Já tě jenom, pokud... Pavle, promiň, já tě poprosím, dej si trošku dál ještě mikrofon.
Dobře.
Ať mě přefoukli. A já si tě doladím. Dobrá, tak jestli mi teď ještě řekneš větu, tak já si tě doladím a můžeme se do toho pustit.
Určitě zkus to doladit a můžeme začít.
Kdybys ještě ten mikrofon o kousek dál budu.
Takže teď ho mám dál, tak jestli to takhle vyhovuje.
No, povídej.
Vyhovuje to teď?
Jo, dobrý, šlo by.
Nebo mě, šlo by to, jo?
Šlo by to.
Dobře, tak jsem připravený.
Ty jsi to trošku jakoby uvedl. Ty jsi to uvedl, my jsme dostali na ten pořad několik reakcí. Musím říct, vesměs pozitivní, takové poděkování to úhrnem bylo za to, že vlastně jsme, nebo že ty jsi hlavně odhalil některé věci, které byly jakoby zevnitř té partaje. Tenkrát se ty věci buď nedaly k dispozici, nebo pak už o ně nebyl zájem v uvozovkách. Čili už to nebyl středobod vesmíru, byly tady prostě jiné věci. A vlastně se trošku zapomnělo na některé docela důležité momenty v budování republiky, v budování toho, co se nazývalo socialistická společnost. Pro mnoho lidí to období, takhle pro některé lidi to období znamená spoustu vzpomínek na rádoby takřka bezstarostný život v porovnání s tím dneškem. Minimálně v tom, že to bydlení bylo za úplně jiných podmínek, vzdělání, že prostě ty existenční náklady byly velice nízké v porovnání s dneškem. Pro jiné lidi to období bylo takové jako nepříjemné v tom, že měli nějaké, nechci říct nevřízené účty, ale měli nějaká stigmata, ať už to bylo poškození vlivem přehmatů nebo vlivem toho, že se nechali třeba jejich dědové, tátové strhnout do nějaké aktivity, které ani moc nerozuměli, chápali, jako že to je k nějaké obrodě, ale ve skutečnosti to bylo odřízeno trošku jinak. A pro některé lidi to bylo takové to utrpení, protože jim, dejme tomu, sebrali nějaké majetky při tom znárodňování a měli celoživotní trauma z toho, že nemohli podnikat. Já tady v tomto ohledu tady musím říct, že mám vlastní zkušenost mého otce. Náš děda byl živnostník, měl řeznictví v Kolíně, organizoval se v těch různých spolcích a v tom cechu těch řezníků. S babičkou vypodnikali informace, jo, jak jsem žil celou dobu. S babičkou vypodnikali první milion, přišla měna, přišli o něj, vypodnikali druhý milion, přišla měna, přišli o něj. Dědeček zemřel docela brzy, protože se udřel. Vůbec to nebylo jednoduché. Do půlnoci umývali krám, boural maso, připravoval. Pak udělal nějaké účty. V půl jedný si šel lehnout v noci a dvakrát týdně ve 4 ráno vyrážel s těmi řeznickými psy a s vozejkem, aby svezl maso, které musel nějak zase zpracovat a připravit na krám. A já jsem žil v domnění, že prostě chápu mého otce, který byl u PT Páků, díky tomu nakonec jeho vyprávění o PT Páckém životě jsem pochopil, že to byla jedna velká jízda. Nakonec z něho vypadlo, že vlastně ta studia neabsolvoval hlavně proto, že školu flákal, protože chodil hodně za školu a ta škola ho moc nebavila. Přitom celý život vykládal, že nemohl studovat kvůli komunistům. Jo. A když mu bylo 80 let, tak jsme měli takový rozhovor a on v podstatě řekl mi, že tu dobu toho podnikání je rád, že už nezažil jakoby v aktivním životě naplno, že se do toho nepustil, protože to vidí třeba u mě nebo u bráchy. A vlastně mi vyjevil, že ne, že za toho živnostenského podnikání dědeček vypodnikal ten milion. On ten milion dědeček vypodnikal až ve chvíli, kdy mu to znárodnili. A protože v ostatních řeznictvích většinou vedoucími nebyli řezníci, ale politicky loajální dělníci a podobně, kteří tomu absolutně nerozuměli, tak ten dědeček uměl to maso zpracovat pochopitelně až do mrtě a uměl si v tom zestátněným, kde dělal vlastně vedoucího té prodejny, tak teprve tam vypodnikal. Rozumíš? A teď najednou celý ten životní příběh dostal úplně jiný rámec a najednou ten můj tatík oportunista, jak mu přezdívali v práci, tak najednou to všechno viděl jinak a vidí to jinak dodnes. Jo. Čili oni ty příběhy leckdy byly přibarveny různými klišé, které se na to nanesly, protože to přinášela doba, hodně se takhle o tom mluvilo a podobně. Čili to byl jenom takový příběh, který jsem chtěl říct, že ne vždycky, když pamětníci něco vyprávějí, to musí být notabene úplně nemlich pravda, protože spousta lidí to vidělo po svém a někdy ospravedlňovali třeba některé svoje chyby, přehmaty. A ty jsi tady mluvil i o lidech, jako byl třeba Gustav Husák, který prostě přiznal, že byl vinen, odseděl si svůj trest, zůstal tím, jakým byl, a nakonec víme, že byl prezidentem a že za jeho v podstatě vedení státu, protože on byl i v těch vysokých stranických funkcích v době normalizace, že vlastně ta společnost vystřelila neskutečně dopředu, jo? Že vlastně kdo může hodnotit tu éru budování republiky, tak nejdřív se měla dobře republika, to bylo důležité, prostě vybudovat infrastruktury, průmysl těžký, vybudovat soběstačnost v energetice, vybudovat nadstandardně silné přenosové sítě, které do dneška zachraňují v podstatě Evropu, jo, před blackouty, kdy máme tady prostě elektrické rozvodné sítě, které nám závidí celý svět. Měli jsme toho mnohem víc, pochopitelně, než se to rozkradlo. Jo. Takže pak vlastně teprve po té době, jak se říká, v té době normalizace, tak se začalo hodně stavět, hodně budovat. Lidé začali bydlet osamoceně nebo už bez rodičů, začali chalupařit a začala upadat jejich taková vnitřní chuť se na něčem asi velkém podílet, nevím, jo. Ale aby jsme nezapomněli na ty dotazy. Takže většina z nich byla kladná. Dva dotazy byly takové, řeknu, nemoc kladné. Jeden posluchač nám trochu vyčetl Miladu Horákovou, že jak se můžeme bavit o výši trestu, že bychom se měli, parafrázuju, jo, že bychom se víc měli bavit o tom, že ten proces nebyl férovej, a tudíž není potřeba se bavit o výši trestu, tak možná, jestli bychom se k tomu mohli vrátit, a pak bych možná ještě ten druhý, jestli dovolíš.
No, protože ani ty, ani já v podstatě jsme aktivně ty 50. leta nezažili, tak my se můžeme jenom opírat o tu historii a o ta fakta. A já jsem s Milošem Jakešem ta 50. léta také probíral. A pokud mají posluchači tu knížku nebo mají možnost si ji opatřit, což bych doporučoval, tak on se i k té Miladě Horákové vyjadřuje, když jsem se ho na to ptal. Já jsem říkal, Miloši, jak ty se na to díváš? Byla ona vina nebo nebyla? Bylo přiznání vynucené? Byl ten ortel spravedlivý? A já bych jenom ocitoval přesně to, co on říká a s čím já jako o generaci mladší souhlasím. Kdy říká, bylo to stejně jako v případě Slánského. O vině jsme nepochybovali tenkrát. Ona sama ji před soudem přiznala. Dokonce vinu dalších obžalovaných brala odvážně na sebe. Že byli spolu s některými zahraničními exponenty zapojeni do přípravy převratu, se nepopírá ani dnes. Do jaké míry bylo celé její přiznání vynucené, nemohu posoudit. Její fyzické mučení se však přes snahu různých v uvozovkách badatelů nepodařilo prokázat. Já mu říkám, a měla být popravena? A Miloš říká, bezesporu vina byla, ale popravena už proto, že šlo o ženu, nikoli. Bez toho, že bychom se v tom dál teda pitvali a vyslovovali různé názory, tak tohle já si myslím, že o mnohem vypovídá od člověka, který v té době už vstupoval do politiky a kdy tomu byl blíž rozhodně, než jsme tomu my. A ono dneska mistrovat historii je jednoduchý. Pokud to nezasadíme do nějakého kontextu doby a pokud nevážíme na miskách obou stran. Byla to doba tři dní oboje. Byla to boje kdo z koho. Buď buržoazie, poražená buržoazie, nebo nastupující vláda dělnické třídy. A tady bezesporu na obou stranách docházelo i k přehmatům, docházelo k různým i excesům, které potom byly nutno řešit, se kterými se strana musela vyrovnávat. I to soudnictví. A i v té knížce jsou uvedeny, je k tomu zaujatý stanovisko, kdy někteří lidé byli amnestováni, protože tam bylo několik amnestií, někteří byli pochopitelně odškodněni a třeba ty jejich věznitelé a nebo ty vyšetřovatelé, kteří se pokoušeli o něco nad rámec zákonnosti, byli potrestáni a týkalo se to i nejších představitelů, stranických představitelů. Doporučuju se k té knížce, pokud tohle tak je, i ty 50. léta jsou tady dost, myslím, dobře popsány na základě jeho zkušeností.
Víš, já si myslím, že ono se o 50. letech hodně mluví, leckdy, ale musím říct, že málo se o nich ví. Jo. Já jsem, jak jsme tady minule zmínili, že ta situace byla pochopitelně ve světě vypjatá, že takzvaná osvobozující americká armáda, ona neosvobozovala, ona víceméně jenom přeformátovávala Wehrmacht do jiného vojenského uskupení. To znamená, že oni umožnili to, aby nepadli do zajetí, nebyli demilitarizovaní, byli připraveni znova k použití, k doražení toho Sovětského svazu. Jo. Ono to zní jako klišé, ale musím si uvědomit, že spousta nacistických vrahů, spousta zrůd, ať to byli vědci takzvaní, jo, kteří používali do koncentráku nahnaný lidi, o kterých bylo rozhodnuto bez jakýhokoliv soudu, prostě podpisem úředníka gestapa nebo jiného typu restriktivy, tak bylo prostě rozhodnuto, že je odsouzený k smrti. Jenom proto, že ho vybrali třeba židovské spolky k přesídlení takzvanému. Byli okradeni ty lidi o majetek, který jim bylo doporučeno, aby si do toho začátku sebou vzali. Do poslední chvíle před tím skrývali, že jdou na smrt. A celý svět to věděl. Nikdo nezasáhl. Dělali jakési fiktivní kontroly. No já teď, proč to říkám? Protože mnoho těchto vědců, kteří ty lidi vraždili svýma pokusama, mnoho organizátorů tohoto zla, mnoho vysokých důstojníků Wehrmachtu, členů NSDAP, SS Waffen, čili SS zbraní, tak bylo rekrutováno do různých států. To bylo Španělsko, Amerika, Egypt. Různě byli rozseti po světě, přestože byli třeba hledanými zločinci. Jo. A jeden z takových hledaných zločinců a spolu s ním řada soukmenovců založili Severoatlantickou alianci. To málo kdo ví, teď o tom vyšly nějaké články. A když se nad tím zamyslíme, tak v tu dobu vlastně existovala protifašistická aliance. Ta byla nějak tak rozpuštěna, protože vznikla, byla dokončena Organizace spojených národů v tom pojetí s chartou OSN, kde články 106 a 107, jestli se nepletu, tak opravňovali kteroukoliv vítěznou mocnost k tomu, aby zasáhla proti fašismu kdekoliv na světě. A nemusela mít souhlas ostatních vítězných mocností, stačilo, že jim to oznámila. A kdy ti to člověče přijde, že oni ty fašouni si založili to na to právě proto, aby vojensky je chránilo, kdyby chtěli třeba Sověti uplatnit tento článek 106-107 té charty. Jo. To když zasadíme do toho kontextu těch 50. let, tak všechny ty jakoby kauzy a to jakési až vykonané bezpráví a ta jakoby přehnaná přísnost a to vyostřené, jako ten vyostřený fokus na ta provinění, pochopitelně je potřeba taky jako brát v potaz, že to nebylo v klidné době a že to bylo v době, kdy vlastně startovalo pokračování války. Jestli chceš k tomu něco dodat.
My už jsme se o tom v podstatě změnili, že jo. Bylo 5 let po válce. Lidé toho měli ještě plný hlavy zkušeností bezprostředně z těch 6 let té okupace, té války. A samozřejmě, že se, když, pokud se vyskytly některé pokusy o zvrat toho režimu a ty zvenku hlavně byly, ty ataky tady zvenku byly, tak ty tresty také byly vyšší než třeba za normálních okolností. Ale znovu říkám, mistrovat historii, to je velice složitá záležitost. A dívat se na to dnešníma očima je velice, velice složité. Ta doba skutečně, jak říkáš, byla velice složitá. Zmínili jsme to, jak to vypadalo v Americe, McCarthyismus, útěk levicových intelektuálů, zavírání levicových lidí, poprava manželů Rosenbergových na elektrickém křesle. Bylo to ve stejné době, jako byly u nás procesy. Aniž to chci omlouvat, to, pokud došlo k přehmatům a byli lidi nevinní, odsouzený, tak prostě s tím nemůže nikdo souhlasit. A znovu říkám, odkazuju na tu knížku, je tady i svědectví tohoto člověka, který už byl u toho a který s tím rozhodně nesouhlasil. A nesouhlasím s tím já také, pochopit.
No já rovněž, protože, jak bych to řekl, nakonec to vyjádřil tím, že prostě vytáhnout ženu na šibenici je opravdu... Víš co, mně to tak přišlo jako... Je to hloupý, jo? Ale jako zrcadlení těch amerických manželů, jak oni tam popravili, jako kdyby oni to chtěli taky jako zrcadlit, nevím. Přišlo mi to s ohledem na to, i na to všechno, co jsme řekli, tak mi to přišlo příliš, příliš nezvratné a přísné. A hlavně, myslím, vůči ženě nehumání. Ale...
Víš, ono, no? Promiň, ono, když si vemeš to, třeba se dodnes vzpomíná na tu Aničku Kvášovou, tu komunistickou funkcionářku, jak ji vytáhli pod falešným, pod falešnou nějakou zmínkou, že by měla jít do Prahy, vytáhli mámu z vesnice, tři ozbrojený nakonec chlapi, který ji zavraždili, tak byla to taky snad ženská a provinila se jenom tím, že byla členkou komunistické strany. Byla to máma od dětí. A na to jakoby se zapomnělo. Zapomnělo se na ty oběti z té druhé strany, které bránili ten režim, protože oni se nechtěli se vracet do období první republiky. To, že se tady po kontrarevolučním převratu po roce 89 začala vydávat první republika za Bůh ví co, jaký ráj to tady byl na zemi. To není pravda. Ty ta historická fakta jsou jednoznačná. Ty lidi nežili tady nějakej této, že tady bylo horních 10 000, který si až mlaskali a užívali si. To je pravda, ale většina lidí, jak žila? Většina dělníků. A už jsem to, myslím, zmínil posledně. Střílelo se do nich. Do hladových pochodů. Lidi chtěli chleba a důstojný život. A to jim dal až novej režim po roce 1948. Ať je to jak chce. Chyby byly, byly omily, byly přehmaty, odsouzení nutné, je to nutné odsoudit, ale většina lidí tady žila v bezpečí, skromně, ale žila život skutečně člověka.
Já bych se teďko ještě posunul k tomu druhému, jo. Druhé negativní věci, ta je trošku osobní vůči tobě. Píše tady posluchač, že jsi přijel do Brna, do československých aerolinií, někdy okolo roku 1985, a jako stranický funkcionář tedy asi, a postaral se o jeho vyloučení z KSČ, prý za nemlčení k chybám ve straně a za jeho názory, píše tady posluchač Igor. Já jsem to s tebou řešil a ty si říkal, že nemáš problém se k tomu vyjádřit, tak můžeme takhle do éteru klidně.
No, já samozřejmě k tomu, abych nějakým způsobem šel do detailu nebo se snad omlouval za něco, do toho rozhodně nepůjdu. Já tenhle ten případ vůbec neznám. A v Brně jsem byl ve funkci od roku 1988, 2 roky. A odporuje to i ty praxi, která byla v té době ve straně. Já jsem nemohl jeho vylučovat jako vedoucí tajemník města. Zaprvé ta organizace nám nepatřila, ta patřila pod krajský výbor. A za druhé, pokud se rozhodovalo o členu strany, tak to řešila nejdříve základní organizace jeho. On se pak mohl odvolat a pak to řešil vyšší stranický orgán. Ale upřímně řečeno, já jsem ani v těch aerolinkách, ani v těch letech 88-89 nebyl. Když pan Igor má nějaké bližší nějaké vysvětlení, za co měl by to mít. Měl by mít protokol, který s ním sepsala základní organizace, a nebo by tam měl mít, že teda já jsem ho nějakým způsobem vyloučil ze strany. To si nikdo, žádný stranický funkcionář v mý pozici vůbec nemohl dovolit. To nešlo prostě. To je, myslím si, že když on říká, že já lžu, až to není hezký, tak tohle je lež, teda prvního stupně. To si myslím, že je určitá podpásovka, a já se na něj nezlobím, on si to přizpůsobil patrně sám sobě, podobně tak jako tví předci si také, anebo nejen tví předci, ale přizpůsobili si tu historii sami sobě. Když ona ta, konec konců, ta orální historie, jak se dneska říká, to je taková vachrlatá disciplína. Každý si nějakým způsobem vzpomínáme víc na to lepší, než na to horší. Někdy si prostě foukáme tou historii na své vlastní bolístky a podobně. Takže omlouvám se, ale ten případ, kde to ten Igor popisuje, se z mý strany nestal a nevím, o co jde. Když mi to připomene, tak ať ti napíše a já se s tím budu podrobněji zabývat, a pokud to, tak jsem schopen se i omluvit, ale vylučuju to, i když je to bezmála 40 let, vylučuju to, protože já mám ještě pořád mám ještě dobrou paměť.
No tak víš co, já jsem rád, že jsi s tomu vyjádřil, že s tím nemáš problém.
Jenom tam, prosím tě, tam ještě si mi říkal, že upozorňuje na zákon, který
424.
Ale to je zákon, který o politických stranách a politických hnutí, ale ten nic neříká o tom, že Dubček byl slabo. Ten zákon Dubček nevytvářel, ten nemá nic společného s tím, když tady Miloš Jakeš popisuje a charakterizuje Dubčeka, se kterým studoval v Moskvě, tak to s tím nemá nic společného. Ta tvorba zákona byla sice za něj, když dělal předsedu federálního shromáždění, a na tom zákoně samozřejmě spolupracoval, ale netýká se nějakého charakteru nebo to, jak on teda tvrdí.
Tak nakonec tam popisuje v té knize, že Alexander Dubček byl tak trochu Brežněvův oblíbenec a že na něj velmi sázel, a možná i ta osobní vazba vedla k tomu, že málo potom Moskva prověřovala, jestli vlastně všechny informace, které Alexander Dubček měl v tom 68. a 69. jestli se vlastně dostali dál, že jo? No, že možná spoléhali jako na to.
Dopis především, který zatajil před tím předsednictvem. Samozřejmě on byl oblíbenec Brežněva. Do posledních chvíle na něj sázeli a snažili se mu domlouvat, aby teda s tím něco dělal, protože se to vyvíjelo skutečně tak, že a oni se s tím netají ani dneska, že to přes něj chtěli prolomit, přes tehdejší vedení, který ty komunistické strany, že chtěli ten klín vrazit do toho socialistického tábora. Takže a Miloš Jakeš byl v té Moskvě, popisoval, nemohli jsme všechno do ty knížky dát, popisoval to jeho chování, chování, které nebylo důstojné prvního tajemníka komunistické strany. To jako je historie a že v mnohem byl naivní, naivní byl, protože si myslel, on to říkal, proč jste, že nevěřil tomu, že mu to udělají a proč jste mi to udělali, když vstoupili ta vojska do toho Československa. A mohl očekávat, podívej, lidé dole, já trošku odbočím od ty centrální politiky, lidé dole, včetně mě, věděli, že jestli to tak, a věděli, jestli to takhle se bude dál vyvíjet, tak je vůbec nepřekvapilo, že k tomu vstupu došlo. Ta doba byla těhotná tím napětím a ta neadekvátní reakce toho vedení komunistické strany a ten postoj potom, který zaujalo, tak už jsem to tady říkal. A ten Miloš to tady v té své knize říká také. Ten vstup neměl se stát. Poškodilo to zejména komunistické a dělnické hnutí ve světě. Ale byly tady dva bloky. První, kdo byl informovaný, že se vstoupí vojska Varšavské smlouvy, byl americký prezident Johnson. Nikdo proti tomu v podstatě neprotestoval ze západu. V západu se to hodilo, protože ten obušek tady byl k dispozici. A mlátěj s tím po hlavě, kdy potřebuje. A bude to teď k výročí zase, znovu se to bude omílat, znovu se to bude připomínat. Bylo to nešťastné řešení, ale vynucené řešení. Vynucené řešení toho bloku, v kterém jsme byli, v tom svazku států Varšavské smlouvy a VHP. A já jsem řekl, tam je i ta záležitost toho, že nikdo nebo to světové společenství nás za nějakou okupovanou zemi nepovažovalo. My jsme nebyli z hlediska mezinárodních vazeb a vztahů a jednání a podobně považováni za okupovanou zemi. Byla to sféra vlivu toho východu, kterou respektovali ty země i ty mocnosti, včetně USA.
No, ono by, Pavle, jenom se tě zeptám, já tam pořád slyším nějaký cvrlikání. Je něco, co by to mohlo, jako když ten mikrofon máš na šňůře, nebo jak to máš?
Jo, mám, ale nemělo by to být, možná, že trošku uslyšíš křeslo pracovní, takže...
Ne, jako je... kdyby se chvěl na šňůře ten mikrofon, jak víš?
Takový ne, je napevno, takže by to mělo by to fungovat.
Hele, ono z hlediska vlastně toho, jak to bylo, tak by západní Německo bylo teda okupovaný dodnes americkou armádou, protože všichni odešli. Ty ostatní vítězné mocnosti, které vlastně uplatňovaly tu sféru vlivu, respektive dohledu, tak vlastně už odešli a vlastně americká armáda tam zůstala dodnes se svýma základnama. Takže pokud by někdo měl jako chuť přirovnávat, tak může. Tak to znamená, že Německo je teda okupovanou zónou Amerikou. Protože to je nemrych to samé, že?
To jsou fakta, to jsou fakta. Zůstali tam Angličani, Francouzi, Američani a Sověti se postupně stáhli, se vším všudy. To je skutečné.
Dobrá, pojďme zachytit ještě jeden moment, protože jsme vlastně mluvili o tom 68. Jo. Protože v té knižce je jednoznačně napsáno, že od toho, ač proběhly vlastně v nižších článcích úrovně řízení strany, tak v nižších článcích proběhly pohovory, proběhla řízení jakási, která měla vlastně jako dopad, jako efekt nebo jako výstup bylo tuším asi minus 500 tisíc členů strany.
Tak, jak jsme o tom hovořili posledně, ano.
Tak, ale vlastně v té vrcholné struktuře UV, předsednictvu a tak dál, tak třeba v předsednictvu se tam píše, že vlastně to bylo cirka půl na půl. Že ty pravicově smýšlející, kteří se angažovali nebo byli v nějakých týmech, které se angažovali v 68. Takže vlastně zůstali v pozicích. V médiích zůstali lidé, kteří někteří byli odejti, Kamila Moučková, že jo, to taková ta ikona, která se pořád ukazuje vždycky.
Výrazné tváře, ano.
Ano, výrazné tváře. Ale zůstalo tam spousta lidí, jakoby, který nebyli vidět na obrazovce třeba, ale pořád hýbali tou programovou skladbou a měli určitý vliv, tak ho uplatňovali. Čili proč jakoby to takhle dopadlo? Protože díky tomu vlastně ta strana se i zakousla v určitou chvíli i tento stav jakoby konzervoval vlastně ty kádry, protože nehýbali se, nehýbali se ani ti druzí, jo, jako kdyby proti sobě stáli a na věky věků chtěli se držet v šachu, když mi tak přijde. My jsme tady o tom minule mluvili, že některý ty kádry byly opravdu hodně i kriminálně činný, jo, na úrovni třeba krajů. A nikdo si na ně nedovolil a byli lidi, kteří na to dokázali poukázat, a tak potom se řešili. Ale v té vrcholné, řeknu státní vrcholné zóně, tam to bylo hodně takový zakonzervovaný. Proč si myslíš, že to bylo? Nebo co byla ta příčina, že zrovna tam, kde se mělo nejvíc větrat, se vlastně větralo nejméně?
Já už jsem, myslím, posledně říkal, že to byla otázka svým způsobem kompromis. To předsednictvo třeba strany bylo složeno skutečně z lidí, kteří neměli od samého začátku, prostě přicházeli do toho orgánu s jiným přesvědčením nebo měli jiné přesvědčení, jiné představy, měli za sebou jiný život než třeba Gustav Husák samozřejmě. Ono nešlo udělat všechno hned. To předsednictvo se postupně obměnilo. Ty lidé nejvíc, kteří byli spjatí s takzvaným Pražským jarem, tak odešli nebo byli odejti. Jak si to kdo vyloží. Takže nebylo to. Otázka je jiná u těch sdělovacích třeba prostředků, ale také to nešlo hned udělat. Pochopitelně. Druhá věc je bylo, že když už to šlo a když už byly připraveny nové kádry přejmout jejich pozice, že se to třeba neudělalo. Neudělalo se to důsledně. Už jsem tady, myslím, říkal, že oni pracovali pod jinými jmény, tvořili pod jinými jmény a pochopitelně potom, jakmile se naskytla ta doba, tak to jsme zase viděli na těch náměstích. Oni byli jedni z těch nejiniciativnějších, kteří začali prostě odsuzovat ten bývalý režim, tlačili na změny a podobně, a už se přiznávali k tomu, jak tam přežili, jak škodili. To slyšíš dneska na každém kroku, jak každý byl revolucionář, jak každý byl pomalu disident. A i když to ono to tak nebylo, ale někteří lidé tu příležitost opravdu škodit měli a využívali.
Bohužel. No dobrá. Normalizace se někde traduje od toho roku 69-70.
No, já bych tě hned opravil.
Ano.
Opravil v tom, že ta normalizace, to nebyla normalizace, ale řekl bych konsolidace ty společnosti. To normalizace, to se přejalo v podstatě od, řekl bych, nepřátel toho socialistického režimu. Jo. Ale skutečná situace byla taková, že bylo potřeba tu společnost ne normalizovat, ale konsolidovat. Což se teda podařilo od těch 70. letech, se ta společnost hodně zvedla. A to už jsme mluvili.
No ale chtěl jsem říct, že když budeme počítat v nějakých 7 let, tady máme chartu 77, dizent, máme tady jakési pěstované oponenty. A teď nemyslím ty poctivý dizidenty, kterým šlo o změnu určitých věcí, o vyšší respekt k lidským právům, protože to byl jeden z těch bodů, o kterých mluví třeba ten Ronald Reagan, jo, v tom roce 84, jakoby zaměstnat ta vedení státu a hlavně jako vějíčku pro ty lidi, kteří jsou nespokojení, tak lidská práva, která sice na ně kašlem, ale jim se to bude líbit, ty lidský práva. Do dneška to jedou, pochopitelně. Ale tam bylo spousta lidí, kteří právě byli, já říkám, poctivými disidenty, kteří často byli ve vězeních, ale kteří neviděli ani korunu z těch peněz, kterými byl ten disent podporován, protože ta disentská smetánka si dělala večírky a užívala si. A proč jsem řekl pěstovaný, jo? To je prostě podle ty osoby Havla, protože na něm bylo vidět, že to není politický vězeň. Jo? Když on někde byl ve vězení, já jsem dokonce mluvil, protože jsem po revoluci pracoval v Minkovicích, kde býval kriminál, tam se to zcivilnilo, ten provoz. A ten provoz jsme rozjížděli společně s dvouma vězněma, který amnestií se z nich stali řádní občané, a s těma bachařema, jak se říkalo, jo. A oni nám vyprávili prostě, co to znamenalo, když jim tam přivezli Havla prostě. Ostatní za něho museli pracovat, dělat normu, protože on v zásadě nepracoval a měl se jako prostě v žitě, čili byl pěstovaný. Otázka zní, proč, jako, pro koho, přesně straníci vedení strany, byla to záležitost STB, čili byla to záležitost tajných služeb, nebo to byl stranický projekt?
Ne, žádný stranický projekt to nebyl. Ta otázka těch lidských práv zase musím chápat v tom širším kontextu. V roce 1975 byly Helsinky. A v Helsinkách socialistické státy podepsali ten takzvaný třetí koš, který byly ta lidská práva. ale podepsali, včetně Československé socialistické republiky, ale musíme si upřímně říct, že na to nebyl ten režim připravený. A oni hned začali zakládat, jak jsi zmínil, v 77. dva roky potom, už vzniká Charta 77 a začínají další organizace, jejichž personální obsazení se prolínalo a podobně. A i v té knižce, když to nalistuješ, tak ten Miloš vzpomíná na to, že byli přesně přísně pod tou kontrolou státní bezpečnosti tyhle organizace. Dokonce některé byly, v nich pracovali lidé, kteří pracovali proti tomu disentu. Shromažďovali tam informace. Vědělo se, že tyhle ty organizace jsou podporovány penězi ze západu a že samozřejmě jsou podporována ta disidentská smetánka především. A já jsem se skutečně setkal i po tom převratu s lidmi z toho disentu a to ti potvrdím, to byli ryzí lidi. To byli lidi, kteří to dělali z přesvědčení, kteří z toho nikdy nic neměli a nějaký peníze, výhody a podobně, a kteří se ani potom nehodili. Ty oni k tomu lízu potom ani nepustili. Jo. Nepustili třeba ani Karla Kryla, protože měl svůj názor a nechtěl, aby se tady opakovaly některé věci, které se mu nelíbily za bývalého režimu, to papalářství, které oni si hned velice dobře osvojili a pokračovali v nich.
Já jsem tady četl, nebo čtu teďko knížku Občan Havel, tam je spousta výpovědí, svědectví na toto téma, takže Havla ani moc rozebírat nemusíme, protože zajedno si to ani nezaslouží. Ale mě právě zajímalo, protože on musel být v nějakém speciálním režimu. Já si myslím, že byl pochopitelně konfidentem STB, že zrovna on byl jeden z těch, který, a to se chtělo, že jo, na sebe vázal ty ryzí lidi, ty nespokojený lidi a zavedl je v podstatě do těch kriminálů. A proto na ně asi možná bylo vsazeno. Ale to nechme stranou. Ta kniha mluví jednoznačně o tom, že vlastně byla tak vysoká pasivita v těch... Ale to nebylo jenom ve straně. Já jsem tu pasivitu zažil u svazáků. Ta pasivita byla ve všech organizacích Národní fronty. Vykazovaly se hodiny. Tenkrát se to pak udávalo jako vtip, ale nevím, jestli to víš, ale dělala se nějaká soupiska odpracovaných brigádnických hodin. Jo. A většinou byl takový zvyk, že si udělal 4 hodiny brigády ve svazarmu a ty 4 hodiny si nahlásil do ROH, nahlásil si to u svazáků, nahlásil si to v několika organizacích. Ono se to nedalo zkontrolovat. A pak z toho vyšlo, že vlastně soudruzi nemají čas pracovat, protože mají spoustu brigádnických hodin. Jo. Takže ani to nevycházelo to matematicky. Ta situace byla taková, že lidi chalupařili, lidi dělali melouchy, lidi stavěli baráky, lidi se starali o sebe, jakoby, čím se ale zároveň starali o republiku, protože ten zásadní rozdíl mezi tím, když někdo tenkrát něco zcizil, aby to zapracoval do svého baráku, tak pořád to byl majetek státu. Jo. Byť byl vedený jako osobní, nebo já nevím, jak to tenkrát bylo, osobní majetek toho člověka, ale i ten byl vlastně v rámci toho státu. Dneska cokoliv se ukradne, tak už ten stát to nikdy v životě neuvidí. Ale takže lidé se hodně starali o svoje bydlo, starali se o svůj blahobyt v uvozovkách a ta celospolečenská záležitost, ať to byla stranická, nebo spolková, nebo různě jinak zájmově organizovaná, začala upadat. Začala nastávat obrovská pasivita v té společnosti. Všechno se dělalo na oko, vítězily ostré tušky, když to takhle řeknu, a lidi přestalo úplně zajímat takové to dění, prostě přestali věřit na to, že existuje nějaké ohrožení něčeho a vlastně upadli v takovou letargii. I v té knížce se to tak nějak jako vyjevuje. Myslíš si, že ale, co bys tomu ještě dodal?
Ale máš svým způsobem pravdu, že lidé, já říkám, protože se měli dobře, tak to neutíkali před těma komunistama na ty chalupy a na ty zahrádky, jak se dneska říká, aby tohle... Prostě ten pohodlnej způsob toho života jim vyhovoval. Ta pasivita u některých lidí byla. Nebudeme si říkat, že nebyla. Byla v podstatě nejen třeba v té komunistické straně, ale byla i v té Národní frontě, kde byli lidovci, kde byli socialisti. Na Slovensku další dvě partaje. To byl jeden z průvodních jevů toho posledního období té socialistické společnosti. A ne, že by tady nebyli lidé, kteří nepracovali. Měli jsme tady hrdiny socialistické práce, lidi, kteří skutečně tomu režimu dávali prostě i to svoje zdraví. Lidi, kteří tomu režimu věřili. Konec konců lidé v roce 1989 nechtěli změnu toho režimu. Oni chtěli jít dál, chtěli se mít lépe. Ale i z toho sociologického průzkumu, který byl proveden v tom roce 89, pokud to nebylo ještě v 88, nevím teď přesně, vyplynulo, že 84% lidí si nepřeje změnu režimu. A také, když už byli na těch náměstích, tak tam nepadlo slovo o tom, že by tady neměl pokračovat socialistický režim. Tady se s tím ani nějakým způsobem nepočítalo, že by mělo dojít k nějaké prostě systémové změně. Potom lidé nevolali. K tomu pochopitelně, když viděla ta druhá strana, že je možnost, tak prostě se to postupně překlopilo. Ta změna, a tak, jak jsme se už o tom zmínili, že by ta knížka spíš na té zadní straně je napsáno, že tady od stranického puče ke kontrarevolučnímu převratu to byly minimálně dva roky, kdy se postupně přešlo k tomu. Ještě Dubček jako předseda federálního shromáždění v Austrálii, kde byl, říká, že se tady bude v Československu budovat, že bude pokračovat socialismus s lidskou tváří. Na to Václav Klaus mu tenkrát, myslím, zcela veřejně říkal, no tak na to, pane Dubčeku, zapomeňte. Tady bude systémová změna. přecházíme od socialismu ke kapitalismu. Takže tady ty nálady, které byly a v té společnosti, i když, jak už jsme se shodli na tom, že ta určitá pasivita byla, ty lidé neměli, nechtěli ten režim měnit. Už se zapomíná na to, že v podstatě co dostalo ty lidi do ulic? Falešnej, mrtvej student na národní třídě. A když si to vemeš a vzpomeneš si na to, tak se tahle informace přes Petra Úla dostala do světových sdělovacích prostředků. Najednou tam byl nejen jeden student, najednou lidi říkali, no tak to nebyl jeden, ale bylo 6, 10, 15, heslo vraždí naše děti a ta společnost se dostala tímhletím způsobem do varu. A i když se to vysvětlilo, že to byl podvod a že to bylo záměrně vyvolaný jednou skupinou, která chtěla se dostat k moci, ne k kapitalistické moci, ale k socialistické moci, tak už to jelo. Už to jelo a tím, že už jsme o tom mluvili, tím, že to vedení strany nebylo v té době jednotný, rozehrávali si tady 3-4 skupiny svý vlastní zájmy, tak v podstatě tu moc převzali potom lidé, kteří k té systémové změně směřovali a přikročili k ní a dovedli ji do vítězného konce. Ale to tam také takovýmhle způsobem popisujeme. Takové jsou autentické vzpomínky toho Miloše Jakeše. A i on v některých věcech v těch rozhovorech, které se s ním měl, přiznával tu svoji roli i ty svoje chyby, kterých se dopustil, že příliš, hlavně, že příliš věřil tomu svému okolí a myslel si, že smýšlí stejně tak jako on, že jsou to oddaní komunisté a vůbec neuvažoval o tom, nenapadlo, že by ho mohli ty nejbližší spolupracovníky prostě nějakým způsobem zradit. A oni ho v mnohých věcech zrazovali a zradili.
Já mám jednu otázku, protože já když si vybavuju jakoby tyko z nadhledu to dění, jak ty jsi to tady popisoval, tak vlastně události na národní třídě, tam to píšete prostě, příkaz byl nezasahovat. Přesto bylo zasahováno, protože se musel vyvolat ten efekt toho mrtvého studenta. Kdyby se nezasahovalo, tak nemohl být mrtvý student, to je logické. Takže to byla agenturní činnost v podstatě té jedné kliky, která to chtěla shodit. Mělo to vyvolat tlak na personální změny,
ano,
ve vedení strany. Jenomže na tom náměstí to začalo kvasit potom k tomu, že to šlo dál a že se chtělo, aby ne vedoucí úloha komunistické strany. To znamená, že od toho přerodu uvnitř strany se to dostalo už mimo a požadovalo se, aby vedoucí úloha strany byla vypuštěna z ústavy, ale to pořád ještě za situace, kdy nepůjdeme cestou kapitalismu, jako kdy půjdeme, pořád budeme budovat ten náš socík, ale už společně ta rovnost jakoby v tom rozhodování se měla deklarovat Národní fronta, že by jakoby víc se zapojila do toho řízení a tak dál. No a najednou, aby to nebylo tak hustý, taky to tam píšete, tak kapitalismus se vědělo, že to je špatný, protože byly stávky, byly informace z Francie, z různých jakoby zemí.
Sám Havel říká, nepoužívejte kapitalismus, je to profláknut. Tržní, kapitalismus je slovo profláknuté, to říká Havel.
Tržní ekonomika.
Říkejme, že to je přechod ke tržní ekonomice.
Ano. No,
na socialistickou ústavu přísahal.
Přesně tak. Přesně tak. No, byl v podstatě prezidentem schváleným komunistickými parlamentem, že jo, komunistickým, národním shromážděním. Čili to je na rozebrání, ale on byl rád, on si vegetil v té funkci, že? Ale jenom, abych to dopracoval, tu myšlenkovou genezi. Takže potom najednou se zasekly, ty věci se proti sobě zasekly, protože ty frakce, které to rozjeli, tak vlastně netušili, že ještě mezi nima budou podněcovány hrátky, takže oni se nedokázali domluvit, která z nich bude ta vlastně, která za to bude odpovědná nějak a která by se toho chopila. A tam asi někteří začali chápat, že jsou součástí vyšší hry, kterou, já si myslím, i s těma svazákama, kteří v tom byli dobře smočení, i s tím Lorencem, který postupoval proti usnesení předsednictva a potom ještě vlastně kryl to, že se nic nestalo a že všechno bylo v pohodě, takže se mrhalo se časem, ve kterém se mělo fungovat to ten víkend, jo. Takže to dospělo tak daleko, ne, že najednou máš, to leželo na ulici.
To máš 100% pravdu. To je 100% pravda, to, co jsi řekl na začátku, a my to tam teda píšem také, svazáci přišli k nám do výboru pro řízení stranické práce v českých zemích, tak do předsednictva strany přišli s tím, že pod jejich vedením městští svazáci, že by se uskutečnil ten Alberto. A samozřejmě byly určité pochybnosti o tom, aby to nebylo zneužitý, protože o těch aktivitách, které zesilovaly z té druhé strany, se vědělo. Ta bezpečnost byla informována velice, velice dobře. A byly tady názory na to, aby se to nezneužilo. Skutečně. A bylo řečeno i tady v tomto píšem nezasahovat. No a najednou tady máš národní třídu, že jo, ten DAF, on dovedl ten Živčák, a on to přiznal, on žije. Z toho měli legraci, on sám si dělal trošku i legraci s tím, že jako má tam pomník na národní třídě. No a to už teď, když se to vzpomíná, už to nikdo ani nespomene, že to bylo nafingované úmrtí a že on potom, a tak je to tam píše, měl zmizet hned, protože měl letenku do Moskvy, měl všechno vybavený. A tady skutečně ta jedna garnitura se měla ujmout ty moci po odstranění té Jakeše a spol. No, že se to, že to spackali soudruzi, to je skutečnost taky, kterou není třeba nějakým způsobem zastírat. Já sám jsem byl součástí toho, měl jsem na to svůj vlastní názor, ale v podstatě zase to koresponduje s tím, jak jsme to nějakým způsobem sepsali s tím bývalým generálním tajemníkem.
No dobře, ale vlastně nástup Gorbačova, perestrojka, glasnost a tyhle ty věci odstartovaly něco, co začalo být jako rakovina v tom, řekněme, dělnickém hnutí a začalo to rozkládat i ty partaje komunistické, víceméně, protože lidi byli pasivní. A je zajímavý, že v podstatě oni měli moc dobře vymyšleno, že pasivní obyvatelstvo lze dostat na to náměstí jedině za předpokladu, že to bude něco velkého. Smrt dítěte. Jo? To měli, to jakoby nemohli vymyslet jinak, než to vymyslela tajná služba prostě. Proč Zivčák měl letět do Moskvy? To znamená, že v tom byla CIA, KGB a STB?
Podívej, já vůbec nemůžu říct, ani ten Miloš nemohl říct, jestli v tom byla, v tom aktu na ty národní třídě, že je tam dovet a předstírat to, že v tom byla americká zpravodajská služba. To si nedovolím vůbec tvrdit, proto jsou to ty tajné služby. Ale co víme o tom zcela určitě, je to, že zatím stála služba Sovětského svazu. Proto měl tu výbavu, proto měl zmizet do toho Sovětského svazu a vrátit se třeba ještě potom, až se to tady uklidní. Proto tu úlohu měl sehrát a odletět. To jsou fakta, které jsou doložené i jeho výpovědí, i když potom v té komisi, která byla ustavená, ta komise to zpochybňuje. Ale zpochybňuje to podle mě názoru především proto, že to snižuje ty jejich zásluhy toho disentu, že to snižuje zásluhy Havla na pádu toho režimu. Ale že tam ten mrtvej, nemrtvej Růžička, byl pod krycím jménem, student byl, to je neodiskutovaný fakt, a že se od toho odvíjela potom další ta situace, je to, podívej se, oni tyhle ty převraty a tyhle ty vždycky vznikají, uvedou do chodu masu lidí, kdy skutečně třeba, ty si řek dítě, ale i toho studenta, protože tam bylo i to datum 50. výročí od úmrtí Opletala a Sedláčka, že jo, těch studentů, který zavraždili Němci. To bylo datum, který teď si představte, komunisté zopakovali, fašisty, že jo, zavraždili studenta a doví, kolik jich ještě bylo, jak jsem říkal. Tak to vidíš, to i teď ti navodobá historie, vidíš, na Slovensku, když chtěli se sadit vládu, no tak co posloužilo nejvíc pádu té vládě? Nešťastný úmrtí dvou mladých lidí, Kuciaka a jeho snoubenky. Ty Slováci neřešili to, jestli Fico, tadyhle tohle, nebo tamhle tohle. Ty Slováci řešili, že ten režim v podstatě, ať je to jak chce, byl zavražděný investigativní novinář a jeho snoubenka. A padnula vláda. A to bychom se mohli dívat do historie. Vždycky tohle to zabírá. Určitě víc než nějaké nedostatky na trhu, nebo v jakýkoliv jiný oblasti. A tohle to zvedlo tu hladinu toho odporu, zvedlo to hladinu to, ale znovu říkám, ty lidé netušili, že za tou kulisou se odehrává systémová změna. Že ty studenti konec konců, když to vememe, byli využity a zneužity k tomu, aby tomu napomohli. Kolik těch studentů a kolik těch potom se nějakým způsobem uplatnilo, pár těch špiček. Ale pak ten režim o ně ztratil zájem, jakmile získal tu moc. Tak o těch studentech se příliš moc nemluvilo a přestalo se o nich mluvit.
No, to byla ta pražská klika, Účák Mohorita. Účák byl předseda městského výboru, ty vlastně organizovali ten Albertov Svazáckýho, že jo. No a jedna otázka, jo. České dráhy, tam všude ve vedoucích, protože bylo to strategické odvětví, tak přeci všude ve vedení byly nomenklaturní kádry na různých úrovních. České dráhy, československé dráhy, vypravují speciální vlaky, které sváží demonstranty do té Prahy. To znamená, že nastalo jakési, nenastalo bezvládí, ale nastalo jakési dvojí řízení. Někdo musel tahat za špagáty.
Ono se to odstartovalo, taky zažil jsem to i na tom náměstí, v Brně jsem vystupoval. Ta generální stávka. Dovedlo se to k generální stávce. Na generální stávku skutečně šly i ty nomenklaturní kádry, které byly třeba i v tom UV, KV, OV. Šli tam s těma svými pracujícíma. Ale zase ten podtext nebo ten motiv, já tvrdím, nebyl protisocialistický. Byl proto, že došlo k něčemu, co se ve slušné společnosti nedělá, je odsoudíhodný. Došlo k smrti, k úmrtí člověka, nebo kolik tenkrát jich bylo. A začalo to gradovat. Nebylo tady dvojí řízení. Já bych nesouhlasil s tím, jestli bylo dvojí řízení. Prostě ty vlaky se začaly vypravovat, svážet dobré, protože jestli se někde něco dělo, tak se dělo především v Praze a postupně v těch jednotlivých krajských městech. Na těch okresech už to tak horký nebylo. Že jo? Oni se rozjížděli, ten Dizent a další se rozjížděli do těch fabrik, do těch okresů, kde teda konec konců i šířili ty zvěsti, co se všechno v Praze událo, jak to byl ten krutej zásah na ty národní třídě, kde to tenkrát spočítali, že tam bylo zraněno přes 500 lidí a byli za to odškodněni, jaký vlastně to byl masakr. Já to nechci vůbec zlehčovat, ale třeba i prezident Zeman svýho času prohlásil, že o žádný masakr na národní třídě nemůžeme mluvit, že to byl běžný policejní zákrok. No běžný nebyl zase, to zase pravdu v tomhle nemá. Takový běžný zákrok tady, ten byl mimořádný, protože tam byly účastí i další ozbrojené složky a protože to byla určitá pastička, tak tam to nasazení těch policajtů nebo těch ozbrojených složek bylo vyšší, ale prostě hlavní důvod, znovu to opakuju, hlavní důvod který ty, to lidi zvedli a že se to začalo teda šířit do celé společnosti, byl ten mrtvej, anebo těch mrtvých, kterých mělo být údajně na ty národní třídě víc, a to se v žádné společnosti, slušné společnosti, tohle se neodpouští. Neodpustili to lidé ani těm komunistům, kteří to měli teda nějakým způsobem spáchat, a oni znali to pozadí, tak tomu věřili.
Pavle, ono pochopitelně to bylo vyprovokované, protože mezi těmi studenty bylo spousta těch zivčáků a dalších, byly tam slečny, které pochopitelně zvyšovaly tu atmosféru. Bylo to, já si myslím, odscénářované, a úplně stejně si myslím, že existoval scénář na to další konání, které potom následovalo. A také v rámci toho scénáře bylo přibrždění a jakoby izolování, informační izolování vedení té partaje, aby vlastně tam vznikla ta časová prodleva v té reakci, aby ta doba reakce byla pokud možno co nejvíc odsunuta, aby měli náskok. Protože najednou se tady schází v divadlech divadelníci, najednou vědí, co mají dělat, najednou výjíždějí do těch okresů, jsou docela dobře zorganizovaný. To se muselo dopředu připravit, ten plán. Já nevěřím tomu, že toto vznikalo za pochodu. Museli na to být ty noty určitě napsané. A ty nemáš zpětnou informaci, jestli to bylo nějak odhalený, že teda když začalo to jako stranický puč a skončilo to ukradením té revoluce, tou kontrarevolucí a změnou režimu. Já si myslím, že na to noty byly napsané a bylo možná, že i někteří na to byli dobře trénovaní.
Tak pochopitelně, když od toho Škroupova náměstí v tom prosinci, točím 88, se tady začali pohybovat, a o tom ta bezpečnost věděla, že se tady pohybují prostě agenti cizích rozvědek, nebo by se nepohybovali, to byla příležitost držet na tom ruku a podněcovat ty nepokoje, stavět ty figury. Konec konců někde vidíš, že se přizná, že někde třeba Tigrid tvrdil, že už říkali, že Havel bude prezidentem, já nevím, rok předtím a podobně. Takže oni velice dobře znali ten terén, oni sondovali, to dělají všechny služby, že se tímhletím zabývají, že vyhledávají ta slabá místa, a tady těch slabých míst bylo, jak jsme o tom hovořili, dost, a pracovali na tom. Já bych to shrnul do toho, skutečně ta moc týden ležela na ulici a čekalo se, kdo ji zvedne. No ale vzpomeňme si, Adamec, který k tomu měl nejblíž, vyhořel na ty Letný. Že jo? Štěpán vyhořel, který také si dělal ambice, vyhořil v ČKD. Nepřijali, nebylo to přijato, to jejich vystoupení. Prostě i když si mysleli, že teda třeba tihle ti dva, že to zvládnou. No a najednou tady bylo to vákuum, a když pochopitelně viděl, i ty služby věděli, který to tady teda nějakým způsobem podporovali léta, to byly desetiletí, tak aktivovali ty síly, prostředky i ty lidi k tomu, aby tu moc chopili a aby to od toho stranického puče dovedli k tomu kontrarevolučnímu převratu. Že?
No ale ještě jeden moment, Pavle, bych si dovolil. V tom váku, které vlastně nastalo, svazáci začali, to vím, že byla taková rychlá, prudká akce, jo. Najednou jsme k tomu měli nějakou poradu a svazáci, že budou doporučovat císaře. Císař na hrad, jakože se to i jako dobře... Ano. Víme, kdo je císař, ale tenkrát jsme to nevěděli. A tak, jak to rychle začalo, tak to rychle skončilo a vůbec nebyl ani snad ten návrh, dokonce nebyl snad ani předložený. Nebo byl, ale byl, nebyl na ně reflektováno. Prostě úplně
no to bylo v podstatě císař na hrad, bylo, to bylo heslo z 68. roku. Už. Císař na hrad. Císař se tenkrát v 68. roce vrátil, protože byl velvyslanec v Rumunsku a připojil se k ty partě, která byl to představitelům toho takzvaného Pražského jara. Takže to bylo heslo, které tady bylo vnesené a nikdo tomu příliš nevěřil, že by to císař nějakým způsobem mohl dělat. To, ale máš pravdu, že tady se někde se to objevilo na zdech, někde se to objevilo v médiích, císař na hrad, ona je to takový i dobrý slovní spojení, že jo, přitažlivý.
Byl to ty svazácký kliky, to byl takový rychlý návrh. A to, že to bylo odmítnuto, svědčí o tom, že už byl jiný plán, protože teď nevím, jestli to bylo 19. nebo kterýho listopádu, nebo 26. se schází Václav Havel, už jsem ho nechtěl jsem ho už jakoby zmínit, ale musíme s jakousi delegací stranickou a tam jsou dohodnuty základní rysy dalšího postupu, to znamená nebudu si vyřizovat účty se stranickými funkcionáři, protože v tu dobu někde, já nevím, kdy to přesně bylo, ale já jsem v televizi viděl normálně autentický záběry toho, jak prostě přišli, vzali Čaučeska a i s jeho manželkou vyvedli je na dvůr a tam je prostě rozstříleli. Jo. To běželo v televizních novinách tenkrát.
No samozřejmě to.
Takže nevím, tam takhle. Havel pravděpodobně dostal osobní nabídku, no a v tu chvíli jakoby dosáhl svých ambicí v úvozovkách a začal šlapat v plánu, který mu byl předložený. Takhle mi to prostě přišlo. Jo.
No tak samozřejmě byl jedním z těch představitelů toho disentu a že i na tom západě si mysleli, že by to mohl on dělat, my to taky popisujeme trošku v té knížce. To je skutečnost. Když přišel domů a říká to svý ženě Olze, tak mu řekla, podívej se, ona s tím ze začátku nesouhlasí. Ale jestli to chceš dělat, a to je zaznamenané historicky, tak teda do svobodných voleb a pak se vrátíš do normální práce. Takže ono to mělo svůj nějaký vývoj a pochopitelně, když se to začalo příznivě vyvíjet a on se té druhé straně osvědčil, a bylo vidět, že ta společnost reaguje na to pozitivně, když o něm nic nevěděla, no tak se volilo pokračování. Že? Vždyť ambice si dělal především Alexandr Dubček. A zase je už známá ta situace, kdy v podstatě že to bude Havel, mu to Dubčekovi tu roli tam sehrál sehrál, že odsunou Dubčeka sehrál tehdejší ministerský předseda Čafa. A to já si nevymýšlím, a my to tam, myslím, také máme, tu úlohu toho Čafy, který nakonec šel s tím proudem k tomu kontrarevolučnímu převratu. Myslíme kontrarevolučnímu převratu zavětřil. V tom smyslu majetkovým převratu.
Ano. Zavětřil velmi rychle. No a tak on byl zběhlej a Bůh ví, v čem všem ťapal. Ale 3,5 hodiny ve mě dřímá jedna otázka, která konečně teď má místo, abych ji položil. Jo. Myslím si, že jakoby, kdyby byla veřejná volba prezidenta, jo, tak by Dubček spolehlivě porazil Havla. Protože Havel byl neznámý, Dubček byl ta ikona, lidé bohužel nevěděli spoustu věcí, takže Alexander Dubček by asi pravděpodobně byl opravdu tenkrát zvolen. Nebyl. A moje otázka zní, proč potom musel v následných letech, proč musel Alexander Dubček zemřít?
No, to jsme na úrovni spekulací. Já si myslím osobně, že to byla skutečně nehoda, že zemřít nemusel. Fakt je ten, že tím, že ho vyšachovali, on to těžce nes. Já to říkám dost vulgárně, hodili mu kost toho postu předsedy federálního shromáždění. On si ty ambice dělal. On by skutečně jako prošel, protože on byl tou ikonou toho pražského éra, člověk, který byl odstaven tenkrát Gustavem Husákem a spol. I když, víš, to jsou ty paradoxy. On Slovák na Slovensku, kdyby volilo Slovensko zvlášť, tak by ho Slováci nevolili. To vím z vlastní zkušenosti, nechci tady to nějako rozplítat, ale na Slovensku on tu takovou autoritu v žádném případě neměl. A Slováci by ho určitě nevolili. Ale v Československu by tím prezidentem, ale to je kdyby, určitě měl největší šanci se tím prezidentem stát. A on byl také o tom bytostně přesvědčený. A vrátím se ještě k tomu, jestli, a to jsou ty spekulace, hlavně ze slovenských médií, od slovenských politiků, že musel na ty dálnici zahynout, on tam na dálnici nezahynul, on zemřel na následky ty nehody u toho Humpolce, kde jim to ustřelilo na vodě a skončili někde v polích. Tenhle ten názor, mluvil jsem i s lidmi, kteří měli co dočinění právě při vyšetřování té nehody. Byla to skutečně, já jsem přesvědčený, že to byla skutečně nehoda. Ani s tou taškou, s těma dokumentama, to se nějakým způsobem neprokázalo, ale živí se to, žije to, už to žije svým životem, tak jako svým životem žijí to, teď nedávno vzpomínali 13 let od tragédie toho polského letadla, kde zahynul prezident a celá generalita polské armády, že to nebyla nehoda, ale že to zavinili Rusové, tak něco podobného se tady někteří i historici v uvozovkách se snaží dokázat, že ten Dubček byl odstraněn záměrně.
Dobře, ale kdybychom připustili variantu, já mám teda názor opačný, protože už to byla druhá nehoda a mám taky nějaké informace, ale když bychom se posunuli jako k tomu, že by to, kdyby to nebyla nehoda, existoval nějaký zájem na tom, aby Alexandr Dubček třeba nekandidoval, nebo že by vynesl něco na světlo boží, co vynést neměl? Víš, jako jestli případně k tomu odstranění Alexandra Dubčeka vůbec existoval nějaký racionální důvod?
Já si myslím, že racionální důvod neexistoval. Byly tam to, že ty dokumenty měly něco dokazovat proti někomu a tak dále. To se nikdy se to nepotvrdilo. Ten řidič, já nevím, možná, že žije dodnes. Byl to příslušník, samozřejmě to byl příslušník bezpečnosti, protože tyhle ty ústavní činitele mají i řidiče, kteří jsou pochopitelně, to jsou prověřený bezpečáci, tak ten přežil, žije. Můžeme říkat, že třeba falešně vypovídal a podobně, ale fakt je to, že se to stalo v tom dešti, na té vodě, ustřelilo. Těžko říct, Dubček konec konců žil, že jo. Zemřel za následky, ale nějakou dobu, já nevím, jak to dlouho trvalo, ale žil a tak jeho nějakým způsobem a byl při vědomí. Takže jeho svědectví té nehody tady je. Tak proto se mi nechce věřit, že jsou byly nějaké konspirace a podobně.
Dobře. Bohužel stalo se, co se stalo. Byla převzata moc, dospělo se jaksi už potom bez nutnosti svolávat lidi na náměstí, tak si to odrejdovali už k tomu majetkovému zúčtování. Asi je to jednodušší, nebo já si myslím, že i to, že se nevěšilo na ty kandelábry, když to takhle řekneme, jo, bylo hlavně proto, aby z toho nebyl velký mazec, aby to proběhlo co nejklidnějc. Protože lidi budou zase je uvedou zpátky do té jejich spokojenosti, jako kdyby. A vnutí jim velmi snadno potom taková ta pozlátka, na kterých to celé fungovalo, ta neviditelná ruka trhu a tak dál. Pluralita politických stran, dneska vidíme, že to jsou prostě absolutní chiméry, že ekonomika založena na permanentním růstu se systémem jaksi volné soutěže politických stran přímo otvírá prostor pro brutální korupci a korporátní fašismus. Jo. Takže tenkrát se nám to možná mohlo zdát sexy, ale dneska už vidíme, co to dovede. Takže to všechno se potom začalo odehrávat, to už asi tady těžko budeme řešit. Strana se začala zvláštním způsobem přeorientovávat, někteří pár jich vydrželo, vyloučili Miloše Jakeše, vyloučili ho velmi záhy, hodili na něj jakoby tu vinu, vlastně lidi potřebovali obětního beránka, takže to byl Jakeš a pár dalších, kteří třeba byli i odsouzený. No,
Mirek Štěpán, že jo, takže.
Já si myslím, že
Mirek Štěpán s Jakešem byli vyloučeni v podstatě naráz na tom předsednictvu.
Já si pamatuju památnou větu Miloše Jakeše na té naší svazácké konferenci, která byla asi týden nebo 10 dnů před tou událostí na Národní třídě, kde říkal, a soudruh Štěpán tady sedí a sedět bude. Jo, a to se pak jako replika, že opravdu měl Miloš jakoby pravdu, že opravdu Štěpán teda sedět bude. Tak se to pak používalo. Vlastně Miroslav Štěpán sklidil za to svoje spiklenectví svým způsobem, sklidil nějaký trest, ale mnozí ne, jo, mnozí ne. Mnozí velmi dobře vypodnikali a mohli by se tady rozebírat ještě nějaké další věci, radši rozebírat nebudem, jak někteří ke svým majetkům přišli. A vlastně zůstala tady jakási, jak bych to řekl, poličtěná, když to řeknu, viděno tedy veřejností, poličtěná KSČM, která je vděčná za to, že může být, že může existovat, že ji nezakázali jako jinde a tak dál. Čili všechno se to dostalo do takové, do takové jiné tenze a do takového jiného úplně časoprostoru, než asi mnozí, kteří jezdili cinkat do té Prahy těma klíčima, když předpokládali. A pro počas je nejlepší soudce a čas to všechno ukázal.
Dokázal, no tak by si... nakonec i ta knížka nekončí převratem. On se vyjadřoval potom i k té době, která byla potom, že jo, potom v roce 89, tak i tam jsou jeho některé ty zajímavé postřehy, o kterých teď ty hovoříš, protože on opravdu tím komunistou zůstal a jestli nést tři věci. Pád toho režimu, své vyloučení ze strany a smrt svého vnuka, který neunesl tu dobu a spáchal sebevraždu. Tak to byly tři takové věci, s kterými se, myslím si, nevyrovnal do konce svého života, protože to můžu klidně potvrdit, protože až do těch pozdních jeho dnů, kdy už potom zápasil s těžkou nemocí, jsme nějakým způsobem byli v kontaktu, byli jsme ve styku i potom křtu té knihy v roce 19, kde ještě byl plně ve formě a přál bych, máme ten záznam z toho křtu, tak tam mluvil jako kniha, ale pak ho skolili dvě nemoci po sobě a už se té stovky, jak jsme předpokládali, nedožil.
Jo, ty jsi s ním byl až vlastně do těch zářivějších dní jeho života a znal si ho vlastně, potkávali jste se, znal, i když byl starší Miloš Jakeš než ty, tak si ho zažil v té práci, v aparátu, jak se říkalo tenkrát. Myslíš si, takhle, kdyby si měl říct, jestli Miloš Jakeš měl šanci, kdyby k některým věcem přistoupil třeba jinak, měl šanci ten stranický rozvrat a ten puč mohl ho nějak odvrátit, mohl mu předejít?
Víš, to je zase...
Nehledám vinu, jo, jenom se ptám, jestli měl vůbec na to sílu a postavení, nebo jestli ta situace by mu vůbec to umožnila.
To je právě zase na jednou debatu. To je to, jestli když to bylo rozehrané v tom celém socialistickém bloku, jestli bychom mohli tady něco uhrát sami bez pomoci toho Sovětského svazu, jestli bychom ten režim dokázali ten socialistický udržet nebo ne. To je to, kdyby, jakby a podobně. Můj osobní názor a konec konců i s tím Milošem v těch debatách jsme se shodli, že my jsme měli šanci, jak se říká povědsky, ustoupit do těch připravených pozic. Lidi tady nežili špatně. To, co se dneska vykládá o tom režimu, to jsou zkazky, povídání z otastrání. Lidé, jak už jsem řekl, nechtěli změnit ten režim. Nechtěli tu systémovou změnu. My jsme spolu s NDR měli nejvyšší životní úroveň ze všech těch socialistických států. A podmínky pro ten převrat, jak už jsem řekl, tady nebyly. Nebyly pro ten převrat z nějakého hladu, z nějakého odporu a tak dále. Ty podmínky tady nebyly. I ten Západ nevěřil, že se to dá takovým způsobem lehce změnit, který na tom zájem měl, to už jsme si vykládali. Ale stalo se to, ten souběh těch podmínek se tady vytvořil a oni skutečně se chopili té moci a dovedli to až k tomu vítěznému konci. Tohle já jsem kdysi, a můžu říct i přesný datum, o tom jsem napsal, myslím, 6- nebo 7-stránkový dopis Václavu Havlovi hned 7. ledna 1990 po jeho projevu, novoročním projevu, kdy říkal, že tato země neskvětá, tak jsem se mu tam snažil vysvětlit. I tyhle ty některé souvislosti s toho. Samozřejmě ten dopis zveřejněný nebyl, on mi na to neodpověděl, byl zveřejněný až po 30 letech v tisku, i když západní tisk ho zveřejnil. A to už je ale zase jiná debata, jiná historie, o které se třeba jednou můžeme zase pobavit.
Ale já si osobně myslím, že, a proto říkám, ta hra byla na vyšší úrovni už rozehraná. Vlastně bychom také mohli dospět k závěru, že ještě dobře, že to proběhlo takhle zábavnou formou. Jo? Protože kdyby se to třeba tenkrát podařilo udržet, tak opravdu to pak mohlo být třeba krvavý, protože ten východní blok byl rozežraný, rozleptaný, ty události se děly dost paralelně a silně v ostatních státech. Takže Jugoslávie, podívejme se, jakou cestou byla rozdělena, kolik životů to stálo.
Ono... Ne, s tímhle já s tebou souhlasím s tím, ale jenom jsem řekl ten svůj vlastní názor.
Ne, to je v pořádku.
A shodnej i s tím Milošem, že tady ty podmínky nebylo třeba tak dobře, tak ty Rumuni si mohli stěžovat na to, že ta životní úroveň není tam taková, jako třeba byla u nás nebo v NDR. Byli tam lidi, kteří žili opravdu v nouzi. Tady vedle Poláci, Maďaři, Bulhaři s tou životní úrovní rozhodně byli na nižší úrovni, než jsme měli my. Ale je otázka, kdyby, že jo? Ty se ptal, kdyby to bylo. No, to je to, kdyby A já někdo říká, přímo nenávidím to slovo. Ono, to je těžký takovýmhle způsobem se k tomu vyjadřovat, mistrovat tu historii, která nenastala. Že jo? Takže já osobní názor jsem k tomu řekl a shodli jsme se s bývalým generálním tajemníkem, že ty podmínky tady pro to samozřejmě musím to říct, i my jsme v těch stranických strukturách uvažovali reálně o tom, že by se z ústavy ta vedoucí úloha strany vypustila. To nebyl požadavek ty ulice a tohle. To už tahle ta otázka byla ve straně nastolená a rozhodně po tom sjezdu strany, který se předpokládal v roce 1990, kde mělo dojít legální cestou ke změně vedení s tou otázkou vedoucí úlohy strany a ústavně zakotvenou, by se skutečně udělalo to, že by se vypustila. Na to nepotřebovalo být nátlak ulice, protože dostali jsme se do jiné fáze vývoje a nebylo potřeba to ústavně zakotvovat. Někdy to bylo i ke škodě, protože spoustu lidí si říkalo, no tak co se tady může stát. No tak máme to zakotvené v ústavě, máme v rukou armádu, máme v rukou bezpečnost a tak dále. O moc se musí bojovat. Někdo říkal, že těžko se moc získává, ale hůř se ještě chrání. A tu moc komunisté žel ve společnosti neudrželi.
No já bych tě doplnil, protože jedni to viděli tak, jak jsi řekl ty, to byly ty straníci. Ale taky tady byli lidé, kteří každou chybu, všechno, co se odehrálo, za co kolikrát ani partaj nemohla, tak přisuzovali té straně. Jo, za to můžou komunisti. No logicky.
No ale logicky, protože ta strana, ten vtip v tom byl to, ta strana zodpovídala za všechno. Ona si tím, že tady byla to tak na sebe přebírala odpovědnost, když se někde vyrobilo něco špatně, tak za to mohla strana. Když se něco v politickém systému, to tak, tady jsou tady vedoucí úloha komunistů, tak za to může strana. O těch úspěších a o tom se příliš nemluvilo, to se už bralo jako naprostá samozřejmost. Že tady nejsou žebráci, není tady nezaměstnanost, že lidé nejsou zadlužený, stát není zadlužený, má naopak aktiva místo pasiv. To se bralo jako samozřejmost. Lidé, že chodí do penze v 60, ženy podle počtu narozených dětí, že tě zoperovali srdce, zoperovali ti slepý střevo, nemusel si platit, že si přišel k zubaři, nemusel si vzít jako dneska vkladní knížku. To se všechno bralo jako samozřejmost. Tady byly ty také ty chyby, že ti lidé to brali svým způsobem jako samozřejmost a že nedostatečně se vysvětlovalo, že zatím stojí úsilí, že se na to musí vydělat v té společnosti. Dneska slyším otázku, kde na to ty komunisti brali, když dneska není na nic. Vidíš, co dneska dělá ta vláda. Kde na to ty komunisti brali? No brali, já říkám, trošku s nadsázkou. Dávalo se na jednu hromadu a přerozdělovalo se. Ne vždycky dobře, jo, můžou být takový různý názory na to. Ale bylo to jak za husitu, dávalo se na jednu kupu. A zdaní ze psů a koček tu společnost neuživíš na dobrý sociální úrovni. Dneska tomu ten stát, kterému dneska, co jim co zbylo z toho státního vlastnictví. Stát bylo asi na 3 biliony hodnoty. To se všechno buď prodalo rozkradlo ve velkým. Dneska honějí tady miliardy po miliardě největší přispívatel do je ČES, ale ty fabriky, které byly ve státních rukou, dávali do toho rozpočtu, přinášeli do toho rozpočtu ohromné prostředky. Proto se mohlo tady vybudovat taková společnost, kde ti lidé v podstatě na druhou stranu za půl darma žili. Ale žili proto v té situaci, protože se na to tady dokázal ten stát vydělat. Byli jsme soběstační v potravinách, byli jsme soběstační v energiích a tak dále a tak dále. Když to dneska teda srovnáš a to tak to je nesrovnatelné. A to není, neříkám, protože tady bylo všechno v ideálním pořádku. Vůbec ne. Bylo potřeba jít dál, ale systémová, znovu se k tomu vracím. Shodli jsme se s bývalým generálním tajemníkem. K systémové změně tady nebyly podmínky. Nebyly podmínky.
Nebyl tlak, který by to vyvolal. Bohužel čas se naplnil. Já jsem myslel, že ještě uděláme nějaké telefonáty, ale na to nám, Pavle, čas nezbyl. Doufám, že si najdeme někdy zase příležitost k nějakému společnému rozhovoru, protože ty jsi i glosátor té mezinárodní politiky a těch všech událostí, co se okolo nás dějí, tak já tě zase někdy pozvu a budeme se tím věcem věnovat. Teď jsme hlavně se věnovali událostem, které jste popsali v té knize. Takže moc ti děkuju za to retro okénko, na ty všechny důležité dějinné události, kterými ty jsi prošel, já jenom některými, jsem o něco mladší, ale hlavně si mohl o tom s Milošem Jakešem diskutovat a velmi otevřeně. Takže díky moc, pojď se rozloučit.
Já bych chtěl poděkovat za tu příležitost, kdy jsme si mohli o některých těch otázkách pohovořit. Některý jsme i z časových důvodů jenom nakousli. Když ono se, když bych to zase vztáhl k té knížce, už jsem říkal, to bylo 70 hodin rozhovoru, ne všechno se tam vešlo. A já osobně jsem byl rád, že jsem tu příležitost měl a že tady po tom Milošovi Jakešovi něco zůstalo. Zůstalo tady kus té historie, kterou jsme procházeli. A pokud diváci nebo posluchači najdou čas a utratí pár korun za tu knížku, tak si myslím, že to stojí za to si to přečíst. Ne proto, že jsem to spoluautoroval, ale proto, že je tam, není to teda ten, jak už jsem říkal, životopis toho Jakeše, ale je to životopis té naší cesty, kterou jsme od té založení té republiky od 18. roku prošli až po tu současnost. Takže děkuju tobě, děkuju tým posluchačům, které jsme snad neotrávili, a budu se těšit třeba na další setkání, nebo pokud budeš mít tam ohlasy, tak rád na ně odpovím.
Dobrá, díky všem, co jste byli s námi. budu se těšit zase v pátek u pořadu Hovory při víně. Mému hostu už jsem poděkoval. No a po písničce předám žezlo dál a budete moci poslouchat kalendárium. Dneska je tedy 14-minutové, takže Studio Praha už vás bude očekávat. Mějte se krásně, dobrý poslech a říkám všem, kteří jste se dnes účastnili, velmi děkuji. Od mikrofonu společně s Pavlem Pilným se s vámi loučí jak jinak než Petr Václav.
Až budu starý mužem, budu staré knihy číst a mladé víno lisovat. Až budu starý mužem, budu si konečně jist tím, koho chci milovat. Koupím si pergamen a štětec a tuš a jako čínský mudrc sednu na břeh řeky a budu starý muž. Starý muž. Až budu starý mužem, pořídím si starý byt a jedno staré rádio. Až budu starý mužem, budu svoje místo mít u okna, kavárny, avion. Koupím si pergamen a štětec a tuš a budu pozorovat lidi, kam jdou asi. A budu starý muž. A budu starý muž. Až budu starý mužem, budu místo vody pít lahodné víno ze čbánku. Koupím si pergamen a štětec a tuš a budu mlčet jako mlčí ti, kdo vědí už. Starý muž. Starý muž.